Ողջույն ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ Հովանես Մովսիսյանն է։ Այսօր կառավարությունը ազգային ժողովի նորինագիծ է ներկայացրել, որով ըստ վարչապետի նախատեսվում է փաստացի կասեցնել կենսաթոշակային բարեփոխումների պարտադիր բաղադրիչը։ Կառավարության նոր որոշումը դեմեմ նախաձեռնությանը չի բավարարում, բողոքի ցույցերը շարունակվելու են։ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը պատասխանել է ակադեմիկոսների հարցերին։ Հայաստան-ՆԱՏՕ համագործակցության նոր ծրագիր է մշակվել։ Այս ամենի մասին կխոսենք րոպեներ անց, բայց մինչ այդ Լուսինե Մուսայելյանը կներկայացնի այս շամի հիմնական լուրերը։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանը ապրիլի 24-ին Ծիծեռնակաբերդի հուշահամալիրում հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին հարգանքի տուրք մատուցելուց հետո աշխատանքային այցով կմեկնի Չեխիա, մասնակցելու Եվրամիության Արևելյան գործընկերության 5-րդ տարեդարձի արթիվ բարձր մակարդակի հանդիպանը, որտեղ Սերժ Սարգսյանը հանդես կգա ելույթով, հաղորդում է նախագահի մամլոյց առայությունը։ Թուրքիայի վարչապետ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը ցեղասպանության 99-րդ տարելիցին ընդառաջ քիչ առաջ հանդես է եկել հայտարարությամբ, որում մասնավորապես ասվում ապրիլի 24-ը Թուրքիայի եւ ամբողջ աշխարհի հայերի համար հատուկ նշանակություն ունի։ Անհերքելի է, որ Օսմանյան կայսրության վերջին տարիների մեր երկրի տարբեր ազգերի քաղաքացիների համար այն եղել է ցավերով լի եւ մի դժվարին ժամանակաշրջան։ Այդ ամենը հասկանալու համար կոչ եմ անում արդարացի ու մարդասիրական խղճմտանքով լիցքեցված դրսևորել, մասնավորապես ասել է Էրդողանը։ Հայաստանի կառավարությունը կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով պարտադիր վճարները չկատարելու համար սահմանված տույժ տուգանքների գործողությունը կասեցնելու նախաձեռնությամբ է հանդես եկել մանրամասները լուրերի թողարկումից հետո։ Ռուսաստանի արտգործնախարարը Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի հետ հերթական հեռախոսազրույցի ժամանակ հայտարարել է Ժնևի համաձայնությունների անհապաղ կատարման անհրաժեշտության մասին։ Ջոն Քերին կոչ է արել Մոսկվային ձեռնպահ մնալ հրահրող հռետորաբանությունից։ Սերգեյ Լավրովն իր հերթին նշել է, որ հարկավոր է վերանայել Ուկրաինայի զինուժի օգտագործումը բնակչության դեմ, զինաթափել աջ սեկտորի զինյալներին, ազատ արձակել ու դադարեցնել հետապնդումը երկրի արևելքում բողոքի ակցիաներ անցկացնողների նկատմամբ։ Երեք Հալեպում զինված բախումների ընթացքում զոհվել է կառավարամետ զինված խմբավորման ՀՀ-ի մարտի Կարպիս Մելքոնյան, այս մասին հաղորդում է Բերիո Լուրեր Facebook-յան էջը, հավելելով նաև, որ ապրիլի 12-ին հրթիռակոծման հետևանքով վիրավորված ՀՀ-ի զինվորը նույնպես մահացել է հիվանդանոցում։ Սա այժմ ինդրահոսի եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ժամեր առաջ գործադիրը որոշել է պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգից բխող տույժ տուգանքները կասեցնելու օրինագիծ ներկայացնել ազգային ժողով։ Նոր վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը հստակեցրել է, որ նոր օրենքով փաստորեն կասեցվում է կենսաթոշակային բարեփոխումների պարտադիր բաղադրիչը մինչև նոր օրենսդրական փաթեթի ընդունումը։ Հիշեցնեմ, 3 կառավարության ղեկավար այս խնդրով խորհրդակցության էր հրավիրել խորհրդարանական խմբակցությունների ներկայացուցիչներին, չէր մասնակցել միայն Հայազգային կոնգրեսը։ Հենց այդ հանդիպման ընթացքում էլ Աբրահամյանը խմբակցություններին պարտադիր բաղադրիչի կասեցման շուրջ կոնկրետ քայլեր էր խոստացել։ Նոր օրինագիծը ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացվում անհետաձգելի ընթացակարգով, սպասվում է, որ այն օրենսդրի քննարկմանը կդրվի արդեն այս երկու շաբթի օրը։ Աստղիկ Բեդևյանն է շարունակում։
Կառավարությունն այսօր հանդես է եկել պարտադիր կուտակային վճարներ չկատարելու դեպքում կուտակային կենսաթոշակների մասին օրենքով սահմանված դույժերը կասեցնելու նախաձեռնությամբ։ Գործադրի հեղինակած նախագծով նաև գործատուն է ազատվելու աշխատողի համար այս տարվա հունվար-ապրիլ ամիսներին կուտակային վճարներ չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու համար նախատեսված դույժերից։ Անհետաձգելի համարված նախագիծը կքննարկվի հաջորդ երկու շաբթի օրը մեկնարկելի քաղաքթանի քարոդիայում։ Նոր օրենքով դեֆակտո կասեցվում է կենսաթոշակային բարեփոխումների պարտադիր բաղադրիչը, մինչև նոր օրենսդրական փաթեթի ընդունումը, կառավարության այսօրվա նիստի ժամանակ հայտարարել է վարչապետ Հովիկ Աբրահամյանը։ Կուտակային պարտադիր բաղադրիչի կիրառումը կասեցնելու նախաձեռնությամբ սահմանադրական դատարան դիմաց ոչ իշխանական խորհրդարանական ուժերին Աբրահամյանի նախաձեռնությունը չի բավարարում։ Կարծիք հայտնեց ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը, նկատելով պարտադիր բաղադրիչը կասեցնելու հարցով հանդես գալու ոչ իշխանական ուժերի նախաձեռնությունը դեռևս օրակարգում է։
Միայն ուժերի մասով դա չի բավարարում մեր մտածումները եւ չի բավարարում համանրական դատարան դիմելու մեր պահանջը։
Համանրական դատարանում քարիակի ներկայացուցիչ Արծիկ Մինասյանն ասաց.
Օրենսդրական լուծումը, որ առաջարկվել է, ցավնան, բայց թերի։ Առաջինը այն, որ խնդիրը միայն պատասխանատվության միջոցը կասեցնելն չի վերաբերում, այլ նաև նրան, որ այն քաղաքացիները, ովքեր որ իրենց կամքից անկախ զրկվել են իրենց սեփականությունը հանձնացող աշխատավարձի մասից, նրանք պետք է արդյունավետորեն դրանք հետ ստանալու կամ վերականգնելու հնարավորություն ունենան, ինչ այս նախագիծը չի լուծում դարձ։ Նախագիծը այն ամենայնիվ թողում է թեկուզ ձևական, բայց պարտավորությունը պարտադիր կուտակային համակարգի մասով։ Վարչապետի հայտարարությունը իր ոգով համապատասխանում է հանրության և դեմ շարժման ցանկությանը, այդու նաև մեր որպես քաղաքական ուժերի։ Սակայն նախագիծը էականորեն հեռու է հայտարարությունը ամբողջությամբ ներառելու մտությունից։
Հանրապետականը կանխեց ընդդիմության քայլը, նկատեց Սուքիա Սավետիսյանը։
Կանխեց ու ճիշտ էլ արեց, որտեղ այդպես չէ, միայն ընդդիմությունն է որոշում ինչ անել, իշխանությունն էլ կարող է որոշել ինչ անել եւ անում է դեպոյալը։
Շնորհակալություն Աստղիկ, շարունակում ենք թեման։ Կառավարության ղեկավարի այս նախաձեռնությունը կենսաթոշակային նոր համակարգի պարտադիր բաղադրիչի դեմ պայքարողներին չի բավարարում։ Դեմեմ նախաձեռնության կարծիքով նոր օրինագիծը իրենց պահանջների հետ ոչ մի կապ չունի։ Բողոքի ցույցերը նախկինի պես շարունակվելու են։ Անուշ Մկրտչյանին լսենք։
Դեմեմ շարժման բարձրացրած հարցերը տեղ չեն գտել Հովիկ Աբրահամյանի ոչ այսօրվա հայտարարության և ոչ էլ կառավարության կողմից անհետաձգելի ճանաչված ու ազգային ժողով ներկայացված օրենքի նախագծում։ Այս մասին Ազատության հետ զրույցում ասաց դեմեմի անդամ Գևոր Գորգիսյանը, ավելացնելով, որ թեպետ դեռ պետք է մանրազնին ուսումնասիրեն վարչապետի հայտարարությունը, այդուհանդերձ այս ամենը իրենց պահանջներին համահունչ չէ։
Բացարձակ համահունչ չէ, միանշանակ կարող եմ ասել, ամեն դեպքում նախ հայտարարություն դեռևս մենք պետք է քիչ ավելի կարգիտ ուսումնասիրենք, որովհետև այնտեղ շատ վտանգավոր կետեր էլ կարող են լինել հետագայի համար։ Ընդ որում մենք պահանջ երբ ներկայացրեցինք, այնտեղ հստակ մի քանի կետ էին եւ ոչ միայն սա։ Ստեղծել միջոցներ քաղաքացու կամ արտահայտման համար, որի մասին ոչ մի խոսք չեղավ, ոչ հայտարարությունում տարածած, ոչ օրենքի նախագծում, այսինքն 76-րդ հոդվածի կասեցում ընդհանրապես նշանակում է, գործատուն շարունակում է պարտք մնալ, բայց պարտք մնալու համար իրենից իրեն տուժի չեն ենթարկելու, բայց դա արդեն իսկ անթույլատրելի է, որովհետև սա կարալիներ առաջին քայլը, եթե սա եղավ, հաջորդ քայլ պետք է հետևի արդեն, պետք է հաշվետվության ձևի փոխում, որպեսզի հնարավորություն լինի այդ պարտքը չկուտակել, մեխանիզմների մշակում փոխերը հետ վերադարձնել։ Եվ հայտարարության մեջ նաև կոչեր եղել, որ շարունակեք վիճարումներ կատարել, որ ինչպես կատարում եք, որ նույնպես անձամբ ես անիմաստ եմ համարում, սեպտեմբերի 30-ից արդեն այսօր ենք ուժի մեջ չի լինելու։ Նաև այս նախագծում կար 76-րդ հոդվածի գործողության վերականգնման մասին դրույթ, որը նույնպես ես անիմաստ եմ համարում, ինչը նշանակում հոդվածի վերականգնում, եթե օրենքը ամբողջությամբ պետք է փոփոխվի։ Հիմնական դրույթները հակասահմանդրական են։
Գորգիսյանը շեշտում է, որ օրենքի նախագիծը միայն կուտակային կենսաթոշակների մասին, օրենքի 76-րդ հոդվածի գործողությունը կասեցնելու մասին է, և հիշեցնում, որ օրեր առաջ վարչապետի ներկայացրած փաստաթղթում նախաձեռնությունը բարձրաձայնել է մի շարք խնդիրների մասին, որոնք այդպես էլ նախագծում անտեսվել են։
Ընդ որում կարևոր հանգամանք եմ վստ, ֆոնդերի ավտոմատ ընտրման մեխանիզմը շարունակում է գործել, դրա մասին ևս ոչ մի խոսք չեղավ, ինչը այն հիմնական կետերից մեկն է, որը մենք պահանջում ենք կասեցվել, որտեղ հիմա փաստորեն բոլորի համար սկսել են ընտրել ֆոնդեր։
Միակ ուրախացնող հանգամանքը ըստ Գորգիսյանի այն է, որ օրենքի նախագծում հստակ նշվում է, որ գործատուն ազատվում է հունվար-ապրիլ ամիսների կուտակային վճարները չկատարելու կամ ուշացումով կատարելու համար սահմանված տույժերից։ Այդուհանդերձ հստակ չէ նաև, թե ինչ կլինի ապրիլից հետո։ Արդեն վարչապետի հայտարարությունում կա մի կետ այն մասին, որ այս պահին նոր օրենքով դե ֆակտո կասեցվում է կենսաթոշակային բարեփոխումների պարտադիր բաղադրիչը մինչև նոր օրենսդրական փաթեթի ընդունումը։ Դեմեմ թիմի անդամ Գորգիսյանից փորձեցինք ճշտել, արդյոք սրանից կարելի է ենթադրել, որ պարտադիր բաղադրիչը, որնի դեպ չակերտներով է նշված, կասեցվում է։
նման բան չկա, դա հստակ կարող ենք արձանագրել, որովհետև ասում 76-ը ընդհանրապես ուժ և ուղղանկների մասին է, այսինքն փաստացի գործատուն սկսում է պարտք կուտակել, որը հետո ինչպես այդ պարտքը ինչ է լինելու, դրա ճակատագրի մասին ոչ մի խոսք չկա, ոչ հայտարարություն, ոչ օրենքի նախագծում, ընդհանրապես ասում է հետագայում օրենքով սահմանված կարգով դա կարվի, բայց կոնկրետ ինչպես ոչ մի խոսք դրա մասին չկա։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, անցնենք այլ թեմաների։ Այսօր Հանրապետության նախագահը Գիտությունների ազգային ակադեմիայում էր, Սերժ Սարգսյանը մասնակցել է նախորդ տարվա արդյունքների և իրականացված ծրագրերի ամփոփմանը, որից հետո գիտնականները նախագահային հարցեր են ուղել։ Ռուզաննա Ստեփանյանն է պատմում։
Նախագահ Սերժ Սարգսյանին այսօր զայրացրեց ակադեմիկոս Ռուբեն Ջերբաշյանի այն հայտարարությունը, թե չի կարելի թույլ տալ, որ Սևանից մեծ ծավալով բաց թողումներ կատարվեն։ Մասնարարպես Գիտությունների ազգային ակադեմիայի տարեկան ժողովում Ջերբաշյանը կոչ արեց ակադեմիային արգելել Սևանի ջրի բաց թողումը, ընդգծելով, որ Սևանալիճը ոչ միայն բնապահպանական, այլ ռազմավարական հայ ժողովրդի գոյատևման օբյեկտն է։
Մեր ժողովուրդը կարող է այստեղից վերանալ, եթե չունենալ ջուր։ Հարգելի ընկերներ, հարգելի դեպուտատներ, ինչպիսի հեշտությամբ դուք ձեր անկարողությունն ասեմ, անընդունակությունն ասեմ, շատ կարճ ժամանակային հարցերը լուծելու համար այսպիսի հեշտությամբ դնում եք Սևանի ջրի ավերիչուկը բացելու հարցը։
Նշենք, որ կառավարության հունվարի 30-ի որոշման, որն առաջիկայում պետք է հաստատվի ազգային ժողովի կողմից, առաջարկվում է մինչև 2019 թվականը ավելի քան 40%-ով ավելացնել Սևանի ջրի բաց թողնման տարեկան ծավալները։ Ակադեմիկոսը սա խիստ մտահոգիչ է համարում, ընդգծելով, որ պետք է հասկանալ, թե Սևանից բաց թողնվող ջրի որ տոկոսն է մեր ժողովուրդը օգտագործում, իսկ որքանն է գնում Ադրբեջան, այն դեպքում, երբ գյուղացին իր հողը ոռոգելու խնդիր ունի։
Մենք ավելացնում ենք Սևանի հոսքը, որից օգտագործենք 20-30%, 70%-ը կուղարկենք Նախճեպան։ Ջուրը պահել չենք կարողանում, եթե գյուղացին փող չունի, ենթադրենք, ջուր չենք տալիս նրան ջրել, վեր ջուրն ինչ է լինում, մնում է Ադրբեջան։ Մենք զրկում ենք թեկուզ անվճար տալուց, զրկում ենք մեր գյուղացուն ջրից, ջուրն ուղարկում ենք Ադրբեջան։
Սերժ Սարգսյանին ակնհայտորեն դուր չեկան Ջերբաշյանի այս խոսքերը։
Եթե պրոբլեմներ են առաջացել կապված բնակլիմայական պայմանների հետ եւ այլն, ի՞նչ է առաջարկում, որպես արդյոք դաշտավայրը չորանա, այս տարի բերք չունենանք, ինչ հատե 100-200 մետր ջուր չի վերցնենք, այդ ավելցումից որ կուտակենք։ Դե դեպքում ամեն ինչը փակենք, ընդհանրապես ոչ հանք օգտագործենք, ոչ ջուր օգտագործենք, ոչինչ օգտագործենք, ասենք այս ամբողջը պահում ենք, վաղը կարողա պետք գա։
Սերժ Սարգսյանը չհամաձայն է նաև ակադեմիկոսի այն դիտարկման հետ, թե Սևանից բաց թողնված ջրի մեծ մասը գնում է Ադրբեջան։
Ես խնդրում եմ, Սևանի մասին մասնագիտական խոսք ասեք, ոչ թե հուզական, եւ Սևանի ջրից մի կատ անգամ Ադրբեջան չի գնում։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, շարունակում ենք ծրագիրը։ Ռուսաստանի և Արևմուտքի միջև լարված հարաբերությունների ֆոնին կարծիքներ էին հնչում, որ դրանից կարող են տուժել նաև Հայաստան-ՆԱՏՕ հարաբերությունները։ Այսօր լիտվացի գործընկերոջ հետ համատեղ մամլոասուլիսի ընթացքում Հայաստանի պաշտպանության նախարար Սեյրան Օհանյանը, անդրադառնալով այս հարցին, նշել է, որ այդ հարաբերությունները ոչ միայն չեն սառեցվելու, այլ հակառակը զարգանալու են։ Օհանյանը հստակեցրել է, որ Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ համագործակցության նոր ծրագիր են կազմել, ըստ որի այն ավելի է խորանալու։ Սարգիս Հարությունյանին լսենք։
Հայաստանը շարունակելու է զարգացնել հարաբերությունները ՆԱՏՕ-ի հետ համաձայն ձեռքբերված պայմանավորվածությունների։ Այսօր Պաշտպանության նախարարությունում Լիտվայի Պաշտպանության նախարար Յոուզաս Օլեկասի հետ կայացած համատեղ մամուլի ասուլիսին նման հայտարարություն արեց Հայաստանի ռազմական գերատեսչության ղեկավար Սեյրան Օհանյանը։ Ապրիլի 1-ին գերմանական հեղինակավոր Շպիգել Անդեսը հղում կատարելով իր աղբյուրներին գրեց, թե Ուկրաինայում ճգնաժամի ֆոնին ՆԱՏՕ-ն մտադիր է ընդլայնել համագործակցությունը Հայաստանի, Ադրբեջանի և Մոլդովայի հետ, ընդ որում յուրաքանչյուր երկրի համար ՆԱՏՕ-ն հատուկ ծրագիր է մշակել։ Հայաստանում Հյուսիսատլանտյան դաշինքը առաջնահերթություն է համարելու զինված ուժերի կազմի որակավորման բարձրացումը։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի հետ մեր հարաբերությունները մնայուն են, այն հանձնառությունները, որոնք որ պայմանավորված են համագործակցության համապատասխան ոլորտներում զարգացման առումով մնալու են եւ մենք այդ միջոցառումները իրականացնելու ենք միջև վերջ։
Իր հերթին ՆԱՏՕ-ի անդամ Լիտվայի պաշտպանության նախարարը հայտարարեց, չնայած ուկրաինական ճգնաժամին եւ արևմուտք Ռուսաստան սրված հարաբերություններին, Վիլնյուսը մտադիր է մեծապես աջակցել Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ու Հայաստանի հարաբերությունների խորացմանը։
Occupation and aggression in Crimea by Russian side.
Այժմ մենք Եվրոպայում այլ իրավիճակում ենք, գրիմում Ռուսաստանի ագրեսիայից հետո։ Մենք խաղաղություն եւ կայունություն ենք ցանկանում մեր արևանների ներառյալ Ռուսաստանի հետ։ Իհարկե ռուսական այդ ագրեսիան իր ազդեցությունը ունենում է ՆԱՏՕ-ի եւ Ռուսաստանի հարաբերությունների վրա։ Դա դաթարեցրել ենք Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի ու Ռուսաստանի միջև շատ ծրագրեր, բայց մյուս կողմից մենք մեծապես աջակցում ենք ՆԱՏՕ-ի ու արևելյան գործընկերության երկրների ներառյալ Հայաստանի հարաբերությունների շարունակմանը։ Այս տարի մենք նշեցինք ՆԱՏՕ-ում մեր անդամակցության տասնամյակը եւ հիմնված մեր փորձի վրա ես Հյուսիսատլանտյան Դաշինքի եւ Հայաստանի հարաբերությունների զարգացման մեծ ջատագովն եմ։ ՆԱՏՕ-ին անդամակցելու մեր որոշումը նոր հնարավորություններ ստեղծեց ժողովրդավարացնել, արդիականացնել եւ բարեփոխել մեր զինված ուժերը։ Կարծում եմ, սա շատ լավ օրինակ կարող է հանդիսանալ Հայաստանի համար։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։ Այսօր մի քանի տասնյակ ազատամարտիկներ Երևանի կենտրոնում բողոքի ցույց եւ երթ են անցկացրել։ Նրանք բողոքում են, որ արդեն մի քանի ամիս է, ինչ իրենց թույլ չեն տալիս դալիճ վարձակալել քննարկումներ անցկացնելու համար։ Ղարաբաղյան պատերազմի մասնակիցներն այսօր պահանջել են նաեւ ազատ արձակել Պահեստազորի գնդապետ ազատամարտիկ Վոլոդի Ավետիսյանին, ինչպես նաեւ Շանթ Հարությունյանին եւ նրա ընկերներին։ Էլեն Չիլինգարյանին լսենք։
Այսօր իշխանությանը քաղաքական պահանջներ ներկայացնող ազատամարտիկները բողոքի ակցիա իրականացրին Հանրապետության հրապարակում։ Նրանք պահանջում էին դահլիճ տրամադրել, որտեղ կարողանան անցկացնել իրենց հավաքները։ Սերժի Կասլանյանը իր ելույթում նշեց, որ տարբեր կառույցներ, թե պետական, թե մասնավոր, հրաժարվում են տարածք տրամադրել իրենց, երբ տեղեկանում են, որ այդ տարածքն ազատամարտիկներն օգտագործելու են իրենց ժողովների համար։
Բոլոր դահլիճների տնօրենները նախ եւ առաջ հաճույքով համաձայնվում են գումարը վերցնում երկորից սարսափար զանգում, թե ապել կներեք, ցավը տանեմ, տուն ենք պահում, մեզ գործից կհանեն։ Ուրեմն ես չգիտեմ այդ որ իրան թույլ է տալիս այս ազգի կրված տղուն դահլիճ չտա։
Հավաքվածները հայտարարեցին, որ եթե հավաքների համար շարունակեն իրենց դահլիճ չտրամադրել, ապա կհավաքվեն փողոցում։
Մեր առաջին պահանջը մինչև մայիսի 9-ը ազատ են Արցախում մեր ընկեր ազատամարտիկներին, Շանթիների տղաներին, Ավետիսյան Վարոշային։ Ուրեմն մենք փողոցի տղեր չենք, մենք կմտածենք որ փողոցում, որ հատվածում ինչ ինչպես ենք անում, ով ուզում է լինի
կենտրոնական փողոցը կփակեն։
Բարի, պետք կլինի կփակեն։
Երևանի փոխոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանը նրանց հորդորեց գործել օրենքի սահմաններում։ Հանրապետության հրապարակից ազատամարտիկները շարժվեցին դեպի հանրապետական կուսակցության գրասենյակ, նշելով, որ այսուհետ ՀՀԿ գրասենյակի առջև են անցկացնելու իրենց հավաքները։ Ազատամարտիկ Խաչիկ Ավետիսյան.
Հարգելով Վաղվա Օրյան, այսօր նախորդի ապրիլի 23-ին որևէ ծայրահեղ քայլին չենք ուզում գնանք, բայց կգա վաղը, կասնի, կգա մյուս օրը, ես այս շենքի համար եմ ասում, այ նրանց, այ այդպես վախեցան, փակեցին, հիմա իրանց համար եմ ասում, մենք դուրս ենք գալու փողոց եւ այլևս դուրս չենք գնալու, եւ գնալու ենք ծայրահեղ քայլերի, մեր պայքարը որևէ անձի դեմ չի, մեր պայքարը ես ամբողջ համակարգի դեմ է։
Էլեն Չիլինգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Շնորհակալություն Էլեն, շարունակում ենք ծրագիրը, անցնենք այլ թեմաների։ Կրթության և գիտության նախարարությունը վերջերս Հանրապետությունում գործող 33 մասնավոր բուհերում ստուգումներ է իրականացրել։ Արդյունքում պարզվել է, որ 10-ից ավելի բուհեր կոպիտ խախտումներ են թույլ տվել, նրանք խիստ նախազգուշացում են ստացել, մասնավորապես համապատասխան տարածքներ չունենալու կամ դասախոսական թերի կազմով դասավանդում կազմակերպելու համար։ Մեկ բուհել ընդհանրապես փակվել է, պարզվել է, որ այն 14 տարի գործել է առանց սեփական դասախոսական կազմի։ Այժմ այդ համալսարանի 800 ուսանողները հայտնվել են անորոշության մեջ։ Լիաննա Մնացականյանին լսենք։
Արդեն մի քանի օր է կասեցվել է Աբովյան քաղաքի Լևոն Օրբելու անվան մասնավոր համալսարանի լիցենզիան։ Համալսարանն արդեն մի քանի օր է իր դռները փակել է, սակայն բուհի ռեկտոր Վարդան Զոհրաբյանն ասում է, որ բուհը շարունակելու է գործել, քանի որ 14 տարի իրենք մեծ ջանքեր են գործադրել այն ստեղծելու և պահպանելու ուղղությամբ։ Ըստ նրա, որոշումն անարդար է և չի արտացոլում իրական պատկերը։ Ըստ նրա, այսօր բուհում սովորում են մոտ 800 ուսանողներ և այսօր անհայտ է նրանց ճակատագիրը։ Ռեկտորը հրաժարվեց մեզ ընդունել, միայն փոխանցեց, որ
որոշում չկա դեռ, այս ջուրը շատ մեծ խմորում է ծեծելու։
Չնայած նրան, որ ռեկտորը նշում է, թե բուհը շարունակելու է գործել կրթության և գիտության նախարարության լիցենզավորման գործակալության պետ, Մովսես Մովսիսյանը նշեց, որ նախարարի հրամանը վերջնական է, բուհը լիցենզավորման կարգի 11 կետից բաղկացած պահանջներից 9-ը խախտել է, պարզվում է, որ այս բուհն աշխատել է առանց մանկավարժների։
Ընդհանրապես դասախոս չուներ, որովհետև ուսումնասիրության ժամանակ հանձնաժողովը հայտնաբերել է, որ աշխատանքային կերպում լրացված է, ազատված են աշխատանքից, նշագրում են։ Բոլորը ազատված են, հետևաբար չունի մանկավարժական կազմ։
Բացի այդ, սա միակ բուհն է եղել Հայաստանում, որ 14 տարի կրթություն է իրականացրել առանց մասնագիտությունները հավատարմագրելու, և այս համալսարանն ավարտողները չեն ստացել պետական նմուշի դիպլոմ։ Մեր այն հարցին, թե այս դեպքում ինչու է այդ բուհը 2000 թվականից կրթություն իրականացրել և միայն հիմա զրկվել լիցենզիայից, նախարարության պաշտոնյան պատասխանեց.
Կար դադարեցման մեխանիզմը, բավական արդեն 1-2 տարի է, որ այդ մեխանիզմը գործում է, բարձրագույն բավական կրթության մասին օրենքում նախատեսվեց, փոփոխություն կատարվեց, և հիմա խիստ պայմանապահանջների դեպքում արդեն իհայտ են գալիս, չեն կարողանում խուսափել։ Նախկինում դա կասեցում էր, դադարեցումը իրենք արդեն երկար պրոցես էր, մինչև ասենք դադարեցում, հիմա անվես կասեցումը, միայն այս պայմանապահանջը թվարկած որոշակի պայմանապահանջներում, եթե չի բավարարում, ապա դադարեցման խնդիրը միանգամից լուծվում է։
Նախազգուշացում ստացած 10 բուհերի թվում է Երևանի Գալիք համալսարանը, որի շուրջ 200 ուսանողներ 2010 թվականին երկու մասնագիտությունների լիցենզիայի կասեցման պատճառով այդպես էլ դիպլոմ չստացան։ Այս անգամ բուհը նախազգուշացվել է ուսանողների վերականգնման կարգերը խախտելու համար, դրանք չշտկելու դեպքում հաջորդ անգամ կարող է տուգանվել 1 միլիոն դրամով։ Բուհի աշխատակազմի ղեկավար Մերի Ստեփանյանն ասում է, որ այսօր մասնավոր բուհեր դիմողների թիվը նվազել է 90%-ով, և այս պարագայում նույնիսկ լիցենզիայի կասեցման կարիք չկա, մասնավոր բուհերի գերակշիռ մասը որոշ ժամանակ անց կփակվեն։
Նվազումներ կան, միանշանակ, տարեց տարի, ինչը էլ ավելի անդրադառնում բուհի վրա, որովհետև ավարտում են 4 տարի հետո բակալավրի կրթություն ստացող ուսանողները, և նվազում է այդ թիվը։ Միանշանակ մեր բուհն էլ այդ խնդիրը ունի։
Բուհերի լիցենզավորման գործակալության պետի խոսքով, գործունեությունը դադարեցրած բուհի ուսանողներին իրենք հորդորել են ընտրել այլ բուհեր, մասնավոր և պետական։ Իսկ ինչ պայմաններով են այդ ուսանողներն ընդունվելու այլ հաստատություններ։
Ուսանողների շահերը ամբողջովին պաշտպանում են։ Եթե իրենք չեն կարողանում ընտրել բուհերը, կարող են դիմել մեզ, մենք պատրաստ ենք աջակցելու նույն պայմանապահանջներով ինչ որ բուհմեր։ Այսինքն ուսման վարձը պահպանվում է։
Նշենք, որ այսօր Հայաստանում գործում է 30 մասնավոր համալսարան։ Լիաննա Մնացականյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ուղիղ եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այժմ էլ մայրաքաղաքային մի խնդրի մասին։ Երևանի Աչափնյակ համայնքի 4-րդ կարգի վթարային շենքերից մեկը քանդում են։ Բնակիչների նախապես փոխհատուցել են, մինչդեռ այդ շենքում բնակվող բազմազավակ մի ընտանիքի հայր հրաժարվում է լքել իր բնակարանը, քանի որ նրա կարծիքով համարժեք փոխհատուցում չի ստացել։ Ստեղծվել է ուշագրավ մի իրավիճակ, շենքը մի կողմից քանդվում է, իսկ մյուս կողմում դեռևս բնակիչներ կան։ Հասմիկ Գրիգորյանն է անդրադառնում այս խնդրին։
Պահանջում եմ բնակարան, ես փողոցը չեմ ապրում, այդ սենյականությունները շարունակել հնարավոր չի ապրել։
Շինարարների 15 շենքի բնակիչ Սամվել Ադամյանի ընտանիքն անելանելի վիճակում է։ Շենքը 4-րդ կարգի վթարային է։ Պետությունը բնակիչներին իրենց բնակարանների համար փոխհատուցում է տվել։ Բնակիչներն էլ, որը գող, որը դժգոհ բնակարաններն ազատել են, բացառությամբ Ադամյանների և Հովակիմյանների ընտանիքների։ Հայր Ադամյանը մեզ հետ զրույցում պնդում է, որ պետությունն իրեն համարժեքորեն չի փոխհատուցել։ Ասում է, 60 քառակուսի մետրի դիմաց պետությունից ստացել է 43 քառակուսի մետր, այն դեպքում, երբ 7 հոգով են այնտեղ բնակվում։ Ճարահատյալն ընտանիքի մյուս անդամներին տեղափոխել է տրամադրված նոր բնակարան, իսկ ինքը հին տնից դուրս գալ չի պատրաստվում։
Ես ասում եմ, ես ու իմ նախկին կին ամուսնալուծված ենք մենք, էլի համ ամուսնալուծված վիճակը, համ ես կարգավիճակս աշմանդամային է, ինչ ճիշտ հասկացեք, էլի ահավոր վիճակ է։ Մեր սենյականությունը 7 ամսով ապրում, ես ոնց ապրեմ այդ մի սենյականոց։
Ամիսներ առաջ ջուրն են կտրել, երեկել հոսանքն են անջատել այն պարագայում, երբ երկրորդ կարգի հաշման դամը տարապում է շաքարախտով ու հատուկ խնամքի կարիք ունի։ Եվ անգամ այս պարագայում շենքում արդեն քանդող տեխնիկա է աշխատում, կոնստրուկցիաներն են ապամոնտաժում։ Ադամյանի փաստաբան Տիգրան Մուրադյան։
Ադամյանների ընտանիքին առնվազն 3 սենյակ պետք է տրվել, հաշվի առնելով կառավարության որոշման պահանջները, որտեղ ասում է, որ 5 հոգուց բաղկացած ընտանիքը, հաշվի առնելով ընտանիքի անդամների սեռային տարբերությունը, տարիքը, Ադամյանի և նրա նախկին կնոջ, որը նույնպես միասին ապրում են այս հասցեում, նաև այդ հանգամանքը հաշվի առնելու դեպքում, դա որպես տարբեր ընտանիքներ, այսպես կարելի է ասել, պետք է հատկացվեր բնակելի մակերես ավելի մեծ։
Մուրադյանն ասում է, որ իր համար անհասկանալի է քաղաքապետարանի հաշվարկների մեխանիզմը։ Փաստեր ունեն, երբ նույն շենքում մեկ սենյակի դիմաց հատկացվել է 2-3 սենյականոց բնակարան, փաստաբանն այստեղ նաև կոռուպցիոն ռիսկեր է տեսնում։
Մենք դիմել ենք ոստիկանություն, մենք գտնում ենք, որ այս հարցը ավելի շատ ենթակա է քրեա իրավական գնահատականի, քանի որ ես նշեցի, որ այստեղ մենք կոռուպցիոն ռիսկեր ենք տեսնում։ Եթե նույն պայմանները ունի դեռ մի բանել այս ընտանիքը ավելի մեծ անձանց քանակ, ինչու պետք է այս ընտանիքին տրվի ավելի փոքր մակերես, իսկ մի ուրիշ ընտանիքին տրվի ավելի մեծ մակերես։
Ոստիկանության պատասխանից է կախված փաստաբանի ու Ադամյանի հետագա քայլերը, քանդվող շենքը չլքող Հովակիմյաններն իրենց հերթին ասում են, մի բնակարանի դեպքում քաղաքապետարանը փոխհատուցել է բնակ մակերեսը հաշվի առնելով, մյուսի դեպքում բնակարանի սենյակների քանակը հաշվի առնելով, դա ասում են իրենց համար անհասկանալի է։
Դե շատ ներերություն, պարոն քաղաքապետ, հարցս ձեզ է ուզում ուղղել անձամբ։ Դուք տեղյակ եք, որ այս մեկ սենյակը, ըլել եք 2 սենյակ։ Ինչի հիմա վրա քարտադրությունը որոշում են, թողի ձերի իմ հարևանը եւ մյուսները, ես ոչ մեկի դեմ այդ ինչ որ վաճար բան չունեմ։ Ապա եթե սա 1 է, 2 են տալիս, ինչու իմ 1-ին 2 չեն տալի։ Այդ ի՞նչն է պատճառը, որ օրդերով մարդ ես, ինձ չի հասնում 100 տարի, 26 տարի պահանջում ու պայքարում ու խնդրում եմ։ Հիմա մարդկանց քարտադրությունը որոշում, որ սեփականությունը ասում է, չի հասնում 10 օրվա մեջ հասալ դեռ մի սենյակ չէ 2։
Քաղաքապետարանում հերքում են բոլոր մեղադրանքները, հակադարձելով, որ բնակարանի բարելավում երբեք չեն խոստացել ու նման բան երբևէ չեն լարել։ Փոխհատուցումը միշտ արել են սենյակների թվի հաշվարկմամբ ու անկախ գրանցվածների ու բնակվողների թվից։ Ոչ բնակիչները, ոչ քաղաքապետարանը մտադիր չեն զիջումների գնալ, ավելին քաղաքապետարանը սպառնում է իրենց պահանջները չբավարարելու դեպքում դիմել ոստիկանության օգնությանը։ Հասմիկ Գրիգորյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հաղորդման վերջում էլ թերթենք օրվա մամուլը, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Մեկնաբանելով երկրորդ նախագահի 3 հրապարակված հերթական հարցազրույցը, ժամանակորաթերթը գրում է. Հայտնելով իր վերաբերմունքը Սերժ Սարգսյանի սահմանադրական բարեփոխումների առաջարկությունների հանդեպ, Ռոբերտ Քոչարյանն ըստեյության որոշակի ակնարկներ չարեց արկա կառավարման համակարգը վերստին ստանձնելու մտադրությունների վերաբերյալ։ Միևնույն ժամանակ, սակայն, կարծես թե բացահայտորեն ակնարկելով, որ չի ընդունում հեռանալու մասին Սերժ Սարգսյանի առաջարկը, Քոչարյանն ակնարկում է, որ իրենց մեջ այդպիսի պայմանավորվածություններ չեն եղել, այսինքն՝ միասին հեռանալու առաջարկը, որ հնչեցրել էր Սերժ Սարգսյանը, նույն գործ չի երկրի ղեկը 2 ժամկետից ավելի ստանձնելու հանդույլատրելության մասին, ըստ էության հանդիսանում են նոր ընդհանրացած ձևավորված առաջարկ, որն էլ Քոչարյանը չի ընդունում։ Սա առնվազն նշանակում է, որ նա կամ անուղղակիորեն հայտնում է վերստին երկրի ղեկը ստանձնելու մտադրություն ունենալու մասին, կամ էլ պարզապես այդ հանգամանքը դիտարկում է քաղաքական ազդեցությունը պահպանելու հնարավորություն, քանի որ այդ հարցը, այսպես ասած, բաց պահելով, Քոչարյանը շարունակում է մնալ ներքաղաքական գործընթացների վրա ազդեցություն ունեցող և հանրային ընկալումների մեջ լուրջ դերակատարում պահպանող գործիչ։ Չորրորդ իշխանությունը ևս արձագանքում է Քոչարյանի հարցազրույցին, թերթը գրում է. Քոչարյանի բուն ասելիքն ակնհայտորեն բոլորովին այլ էր և ուղղված էր անձամբ Սերժ Սարգսյանին։ Եթե մի քանի նախադասությամբ ներկայացնենք, ասելիքը սա էր. «Սերժ, ժամանակին ես իմ խոսքի տերն եմ եղել ու 2 ժամկետ նախագահելուց հետո սուսուփուս հեռացել եմ, բայց հիմա վստահություն չունեմ, որ դու էլ քո խոսքի տերը կլինես ու չես փորձի որևէ ձևով պահպանել քո իշխանությունը. Հիմա ինչքան ուզում ես սահմանադրություն փոխիր ու գրի, որ նույն անձը չի կարող 2 ժամկետից ավել նախագահ լինել, միևնույն է, դա հետադարձուց չի ունենալու և ինձ վրա չի տարածվելու, մանավանդ որ դու ձախողվել ես ու պարծենալու բան չունես»։ Այսպիսով Ռոբերտ Քոչարյանը վերադառնալու հայտ է ներկայացնում և ակնարկում է, որ իրենք ժամանակին հենց այդպես էլ պայմանավորվել էին և դրանով իսկ Հայաստանի քաղաքական կյանքում նոր իրավիճակ է ստեղծվում։ Հիմա արդեն 2 բևեռները հստակ են, մի բևեռում Սերժ Սարգսյանն է, ձախողված, թուլացած ու գնացող, մյուս բևեռում Ռոբերտ Քոչարյանը, ով ակնհայտորեն մտադիր է օգտվել Սերժ Սարգսյանի թուլությունից ու պարզապես ետ վերցնել իշխանությունը, գրում է 4-րդ իշխանությունը։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը օրվա ամբողջական լրահոսին ծանոթանալու համար լսեք նաև մեր հիմնական թողարկումը ժամը 19-ին։ Այցելեք նաև մեր կայքի ajazatutyun.am, այստեղ կարող եք դիտել Ազատություն TV-ի, ինչպես նաև լսել մեր ռադիո հաղորդումները։ Իսկ այս շամի համար նախատեսել էինք այսքանը, ստուդիայում աշխատեց Հովանես Մովսիսյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ լավօր է մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։